Escape Player Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүннөлөө геплешимыда башлаяс. Эфирде сіз вилен мен сахра. Бірлешен Милетлер Гуромасының адам ғинамалары ғаршы комитеті Түркменсаны ғинамалардан ел чекмәе чағырды. Бұ комитет өзінің 7 декабрда яйрадан жемлейджі хасаватында Түркменсаны түрмелерді ғинамалары шолсанда сексуал зорлықлары ве ұрып еншмелері идігдерлі амалы ашырмақта ве сиясы тұтсоулары етірім етмекті айплады. Erkinlikten mahrum edilen adamların qynamalara ve yovuz daramalara şolsandı, urulup yenjilmelere giyindin sedevar edilen nevarada iyidi giderli gelip qovuşan mağlumatlar ören alada qoyar deyip Birleşen Milletler Quramasının adam qynamalarına qarşı komitetinin çarşen ve gün kahsavatında ediliyar. Bu komitet Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedov'ı köpçülükte çıkış edip yurtta qynamalara yol berilmeyecektiğini açıçan məlim etmeye çağırdı. Şol bir vaqtta komitet Türkmenistan hükümetinin Hükümetinin jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin öz işini ve hareketlerini amal etmeyene ruhsat vermelidiğini nıhtap, Türkmen hakimiyetlerini öz işini bercai eden için ağır almak maksadı bilen tutsa edilen ya da yıl kesilen havaçıları ve aktivistleri azatlığa koy vermeye çağırıyor. Azatlık Radyosu'na bu hasabat doğrusunda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinden haysıdır bir komentari almak başartmadı. Ama Türkmenistan'da tuso edilen adamların qynamalara ve urulup yencilmelere sedevar edilen ne var da iyi giderli mağlumatlar gelip koşar. Şeyle vakaların en son kısı şu ayın başına olup hopsuzluk kullukları tarafından tuso edilen Azatlık Radyosu'nun Daşavuz velayetinden havarçısının günlü günahşı qynamalara sedevar edilen de havar veriliyor. Azatlık Radyosu'nda mekan təşli flak Qam bilen çıkış eden Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Könürgün şäherinde tutsa edilip, ol türkmen resmiler tarapından 11 kilogram nas teriştesini saklamakda günäleniýär. Allaşow'un garnadaşları ve vakanın şahayatları munun toslama ayıplamadığını aydiyar. Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun prezidenti Thomas Kent hem Hudaýberdi Allaşow'un tutsa edilmeyinin hakiki sebebini onun jurnalistiki işi bilen bağlanıştırıyar. Polisiya dağı ve beylik çeşmelerin tasdiklamagyna göre Hudaýberdi Allaşow'un boynuna etmedik işini dakma üçin onu sütün bilen yenjipdirler ve elektrik toğu bilen qynatdırlar. Son kuyunlarda halkara guramalarının ençemesi Türkmen hakimiyetlerini Allaşow'u destini adat etmeye çağırıp beyanat yayratdı. Oların arasında jurnalistleri korumak oyunca komitet, serhetsiz reportörler kuraması ve Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması da var. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının Günorta ve Merkezazi oyunca kömekçisi Nisha Desai Biswalhem 8. dekabrda Gamburg'da Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının geçen ministerler derecesindeki 23. maslahatının çeklerine çıkış edip Allaşow'un tutsa edilmeyi var adı berilen soru cevap verdi.
This is something that we are raising directly with the government.
Biz bu meseleni Türkmen hökümetinin önünde gozgayarız. Şeyrede bu mesele boyunca yani Allaşow'un tutsak edilmegi barada beyanı tem yayrattık. Türkmenistan'ın hökümetinin halkara kanunlarındaki adam hukukları boyunca halkara deklarasyasındaki şeyrede öz baş kanunundaki borçnamaları layıklıkta birca etmeli. Borçları var. Şol borçnamaları layıklıkta bizim işitiyen mağlumatlarımız düğünden kabul ederlikli del.
We are hearing about is absolutely unacceptable under those circumstances.
Deyip Nisha Desai Biswal aytdı. Yergelerini bellesek son kudörde Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki beylik havarçılarına hem basışlar güyüşlenne. Birleşen Milletler Quramasının Adam Qynamalara Qarşı Komiteti özünün jemleji hasabatında Türkmen häkimiyetlerine, jurnalistlere ve adam hukuklarını qorap çıkış edýän aktivistlere şolsanda Altymrat Anamradow, Gulgelli Ananyazow, Sapar Mehmet Nepesuliyew ve Sultan Açylow qarşı yovuz daramalaryň, qynamalaryň, edenetlikli tutsak edilmeleriň amala aşyrylýany barada maglumatlary derhal dolulugyny ve adalatly dergemäge çağıryar. Şeýledi komitet Türkmenistan tutuş ýurdu Ordun çäginäki bu qynamalaryň öňüni almak üçin gysgaly ve netijeli çäreler kabul etmeli diýip, bu hereketleri amala aşyrmakda guman edilen adamlaryň jazalandyrylmagy üçin möhüm çäreler görülmeli diýdi. Азатлыгы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Муның үчүн SoundCloud тилсиминде Азатлык радиосуна тапын ве язылың. Азатлыгын маалыматларын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmağın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İnsan hukukları bilen bağlanışıklı mesele bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Daşırı İşler Ministri Reşit Meredov, Gamburg'da Amerika'nın Birleşim Ştatları'nın devlet sekretarının ve Merkezi Aziya devletlerinin beylikli Daşırı Yurt Ministerlerinin arasında olan duşuğa katnaşmadı. Avrupa'da Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Gamburg'da geçen ministerler derecesindeki 23. masagatın çeklerini geçirilen bu gepleşikte Amerika'nın Birleşim Ştatları'nın devlet sekretari John Kerry, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın daşırı işler ministerlerini karşılap, Türkmenistan'ın ökülünün maslahatı gelip bilmeyenliğine kıynanyanlığını aittı. Türkmenistan'ın baş diplomatının 7. dekabrde geçirilen bu yukarı derecedeki maslahatı neyme sebepten gelip bilmeyenliği aydınlaştırılmayar. Bu arada Türkmenistan'ın daşırı işler ministerliğinin web saytında hem hiç hil maglumat berilmeyar. Şol bir vaqtta Gamburg'daki masagatın çeklerindeki Grijdan jemgeçiliginin arasındaki duşuklara katnaşan Türkmenistan'ın alternatif habarları neşirinin redaktori Ruslan Meatif, Reşit Meredov'un korku sebepli Amerika'nın Birleşim Ştatları'nın ve Merkezi Aziya devletlerinin daşırı işler ministerlerinin yığınağına katnaşmanlığını aittı. Meatif, Meredov'un gepleşiklerin duamını Türkmenistan'daki adam hukuklarının bozulmalarının anık faktları, şeyle de garajsız jurnalistlerin tutsuk edilmeği, olara basışların görküzülmeği yali yağdayların gozgolmağının huvatir edenliğini nıhtayar. Türkmenistan'ın alternatif havarları neşirinin redaktori Ruslan Meatif şeyle diyer.
Men fikrimce on sebebi gorki. Sebebi Reşit Meredov bu yerde Germaniyada köp soruq verileceğini bilýär. Ýagny bilşimiz ýaly Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň barada şoň ykbaly barada köp soruq berilejekdigini bilip şoň üçin gelmedi diýip pikir edýän.
Çarşenbi günü Germaniýanyň Gamburg şäherine Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky S5+1 forumundaky gepleşikler eýem 4-nji gezek geçirilýär. Duşuklaryň dowamyna John Kerry ministrleri ýurtlaryň garaşsyzlygynyň, öz ygtyýarlygynyň we territorial bütünliginiň 25-nji ýyl dönümi bilen gutlady. Amerika'nın Birleşim Ştatları ve Merkezi Aziya devletlerinin arasındaki S5+1 galiptaki gepleşiklerin devamını regional, şol sanlı iktisadi katnaşıklar, sevitteki hupsuzluk ve daşarkı gurşov yali meseleler maslahat ediliyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Trend habarlar gullugy türkmen medeniýetine salgylanyp, Türkmenistanyň Hazar deňziniň türkmen aýlygynda emel ady gurýanyny habar berýär. Yarma şekilinde kadanın kuruluşu 2 yıl odal başlandı ve onun 160 hektar meydanı tutacağını yani 1 milyon 600 bin kvadrat metre bolacaktığı haber veriliyor. Bu teritoriyada küçük olmadık şehir yerleştirmek mümkün deyip Türkmen metduatı ediyor. Bunun için Türkmenistan karagumda emeli köy kurmağa 104 milyon dolar harçlanı olsa yakınında bakası 2 milyar dolardan aşan TEDA raportu kurup kurtardık hem de 5 milyar dolarlık olimpiye şehirçesini kuruyor. Eğitim, Hazar Denizi'nde kurulayan Emel Adanın ne kadar iktisadi ehemmiyeti var? Azat Evropa we Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyer'in pikirine göre, bu şu wagtda çenli eşdilen iňmür akla sygmayan plan bolup durýar.
Everyone knows and the IMF just released a statement showing that they don't have a lot of money in the country.
Hemmeler bilýär, halkara pul fondy ýepýan bir ýurtda indi 3 betan pulyň ýokdugyny görkezýän beýanat ýaratdy. Kaspi deňzinde bir ada gurunlarının olar Türkmen toprağındaki yerleri özleştirmeye pul karşılığını olsalar has kovu olurdu. Yağın ol pulları Türkmen sahanaki oğuz ol proyektlerine ya da tez ay kurmak yalvarda da yatıran olsalar olmaz mıdır? Ağvada yalvar kurort yerin varka Kaspi deňzinde emel ada kurmak neyme eder kar? Bu kim üçün ve ondan kim neyme peyda vuracak? Ya bu turistler üçün mü? Ağvada hakikatta boş diyen yali yatır ahirin. Ya da olar emela da yurda xas köp turist çeker öýdýärler mika? Men muňa şühe bildirýärin dip Bruce Panyer aýtdy.
Do they think that an artificial island in the Caspian is going to get more people coming to the country? I doubt it.
Elbetde bu proýekt 2 ýyl öden Türkmenistan häzirki ykdysady kynçylyklardan uzagraak kawaşlandy. Emma Aşgabat, delelin ýarynyň gaýtman, halkyň suwun kuýagdaýyna bu proýekti näme üçin wagda edýär? Bruce Panyer'in pikirçe Türkmen hükümetinin nuktai nazarının bu Türkmenistan'ı uğurlayan patyon kuyun oğuları yalvırdat.
People in the country see that the situation is getting worse and worse, but if the Turkmen government can keep saying it's about to get better and we'll show you that it's not as bad as you think because
adamlar yağdayın barha we barha ağırlaşýanyny görüp durlar. Emma Türkmen hökümeti hemme zat gülali ulluk bolar diýmegini dowam etdirýär we yağdayın olaryň pikir edişiýali elbetdeligini görkezmek isleýär diýip Panyer aýdýar. Ekspertiň pikirçe Aşgabat Biz Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan geçirjisini uryardy. Biz Owganistan, Tajikistan demiryoruny uryardy. Biz awadany urmak hem dowam etdirardy. Bizde geljek ýyl ýapyk günalarda söwüş sunugy toýunça aliýat oýunlary geçirler. Indi bolsa biz ada hem uryardy.
And now we're going to build an island, so we're not broke, we're not a poor people, this is not a poor nation.
Ýagny biz batan, garyp düşen adamlar däl. Bu garyp döwlet däl we şindi hem şu ýyl beýik proýektlerimiz bar diýmek bilen adamlary ýurdun beýikligine, kuwatlydygyna inandyrmaga ýetinýär.
We're still got all these great projects.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlöw bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnäli uýlan men ýogsanany urýan. Professor, taryh ilimleriniň doktor Şöhrat Kadyrow 63 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Alymyň dostu jurnalist Ürsem Safronow Facebookda Şöhratyň 5-nji dekabrda tarpatayyn ýogulanyny aýdyp, onuň 30 ýyl çemes odal Aşgabat ýer titremesi barada ýazan kitaby bilen giňden tanalanyny ýatlaýar. Şöhrat Kadyrow öz sözlerine göre Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasından Azatlyk Radiosu üçin gepleşik taýýarlanmagy sebäpli goýulupdyr. Ol Türkmenistan'a dören siyasi ýagdaýlar sebäpli 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyny Norwegiýa emigrasiýa gitdi we esasan ilmi iş bilen meşgullandy. Ol rus diline yazylan Dünya Türkmenleri, Tarihi Demografik Sen, Rus Türkmen Tarih Sözlügi, Türkmenistan, Postkolonial Klan Cemiyetinde Prezident Dolanırşı, Tire Milleti, Türkmenistan'a Etnik Tarih, Transformasiya, Devletliliğin Perspektivaları yal kitapların avtarı orlu. Azatlygyň redaksiýasy merhumyň ýakynlaryna gynan söýlerip, Professor Kadyrow bilen 2007-nji ýylyň sentýabryna geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi diňleýijilere hödürlemegi makul bilindi. Şöhrat, ýurda dolanmak mümkinçiligi hakynda näme pikir edýärsiňiz?
Kakawa sudba Я думаю, многих туркменистанцев изгнанных из страны.
Ыкбал шейле болды. Юрттан кысылып чыгарылган туркменистанлардын көпүсүн ийиштен кыраклаттылар. Жайларын элдеринен алдылар. Енаталарынан, карындашларынан, дос ярларынан айырдылар. Йөне олорун ватанын жүрөклөрүнөн копарып билендирлер ойдомок. Олорун көпүсү азат туркменистанга куллук этмек үчүн юрду нәдип толонуп бармагын пикирин эдиян болмалы. Менин туркменистандан чыгып кайдан вактымдан мэри о жерден китмек силендердин хааны Gatı köpelli. zorlukly kollektivleştirme yıllarında hem Türkmenistan'ın häzir kisial köp adam çıkıp gitmek istemendir. Yöne häzir köp adama çıkıp gitmege yol vermeyerler.
Просто не дают возможность уехать. Спецслужбы не дают разрешения.
Şöhrat, gelecek planlarınız hakkında da iki aglay daýsanız.
Мой главный план сделать всё дожить до конца реальной демократизации Туркменистана.
Менин иң эсасы планым Туркменистанның хакыйкы демократик юрт болмак үчүн эхле зады этмек кем шуңа чинди яшамак. Мен ватанымын азат, дүнья үчүн ачык юрт болмагын истеген. Халкын хасратынан байлык топлан партия ишкерлери кем ханнар тарапынан дәрле яш, акыллы кем хошгулуу адамлар тарапынан долондурулган Туркменистаны көрмөк истеген. Şoň üçin mähli zat ederin. Käbir hereketlerinden çen tutulsa, täze prezidentim şon isleýär. Eger şeýle bolsa biz o prezidenti bu diýpäniň ýerine ýetirilmegini, ýagny Türkmenistanyň ösýän bir ýurda öwrülmegini elden gelen kömek eder. Eger de prezident bir ideýany yani, aýlly üçin bolanda, bu onuň uzak kürsi saklamazlygyna sebäp bolar. Ony özüniň ýarymçyk özgörtmeleri süpürip taşlar.
И его смоет волной его же половинчатых преобразований.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini diňlemezligi taşyrmak boýunça ýörite duşuklar geçirilýär. Şeýle duşuklaryň hususanda Daşogoz welaýatynda geçirilendigini Türkmenistanyň kanuny goraýja daralaryndaky çeşmelerimiz habar berdi. 7 dekabrda akşam mekteplerde geçirilen duşuklaryň dowamında Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini internetden we Sputnik antennalarından diňlemezlik barada taşyryk berilipdir. Şeýle-de ýygnaga baran adamlaryň ellerinden mobil telefonlary ýygnalyp alınypdyr. Ýene bir maglumata görä howpsuzlyk gullyklarynyň işärleri çanak antennalary Hotbird Sputnik'ine tarap baktyrylyp oturdylan hojalyklara aýlanyp düşündürüş talap edipdir. Bu ýagdaý Azatlyk Radiosynyň daşugdaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynda Mekan Täşliýew lakamy bilen çykyş eden habarçy Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda daşugdyň Köňörgen şäherinde howpsuzlyk gullyk ları tarapından öz öýünden äkidilipdi. Şaýatlar onuň polisiýada aýylgans urulyp ýenjilenligini we gynamalara sezewar edilenligini habar berdiler. Allaşow bilen birlikde onuň ejesi Araz Mädewa Gurwan Täç hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalistiň aýalyny hem urup ýenjdi. Soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasam güýçlendi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Açylow Brian dowamında 3 gede küjüme sezewar edildi, urulyp ýenjildi. Adatlyk radiosynda çykyş eden adaty raýatlar hem ýerlendi. Livap welaýatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk Daýhan birleşiginiň ýaşajysy Dünya Gözel Jumagulyewa Azatlyk radiosyna interwiu beren soň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilip 15 gije gün dizläp tutsak hanada saklandy. 2015-nji ýylda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň Balkan awatdaky habarçysy Tapar Mehmet Nipeshuliewiň ykbaly bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında näme elim galýar? Birleşen Milletler Guramasynyň gynamy Malara garşy komiteti 8-nji dekabr deden beýanatynda Türkmenistandan gynamalardan el çekmegi talap etdi. Munyň öňü seýrasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen häkimetlerini Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşow dessine goýup bermäge we onuň howpsuzlygyna kepil geçmäge çagyrdy. Tonkunlerde adam hukuklarını goreje we jurnalistleri goreyan iri halkary guramalarynyň en çemeti Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmegini ýadgaryp çykyş etdi we türkmen hökümetinden onuň dessine boşadylmagyny we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryna edilýän basyşlary bes etmegi talap etdi.
Gepneer Azatlyk Radiosy, habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Söhbetdeşimiz Türkiýedäki türkmenistanly aktivist Rozbay. Goloýda Azatlyk Radiosyna çykyş edenden soň türkmenistandaky dogonlaryna saryna haýwat atylandygyny aýtdyňda. Şu arada bir maglumat beräýin dinleýijilerimize.
Şol haýwat atylmak diýen zat meniň üçin indi etken bir egen galdyrjy zat da däl, waka da däl. Emma meniň şol daňa ýakynda bundan bir 15 gün öden çykyşymdan soň türkmen Türkmenistan'ın yine de şol milli kopsuzluk kulluğunun işgalleri yine de şol önkü zulümünü, önkü işlerini benim üstümden ve benim yegellerime, doğallarına karşı devam ettirmeye başladılar. En son çıkış edenden son edil şol benim okan ve yaşayan yerim hem de Livap velayetinin Sakarya Kralı'nın nomor 6. orta mektebinde benim yegellerime sonraki cevap böyle. Sonraki cevap da yürüyüp de şol 6. orta mektebin izliğine aradan 5 mut geçmezden 3 ton mektebin öz işgalleri tarafından sorulması elbette beni değil sen biraz dinlendirdi.
Rozbay sözüm öyleyen bağışsa sen neyem için tezeden Azatlyk Radyosu'na çıkış etmeyi istedin?
Benim tezeden çıkış etmemin yeni sebebi şu atılı oturan hayvatın yani çağlardan sonraya çekilmesi. Yani çağlardan malumat almaları. Elbette beni dinlendir. Ya ve benim yegençilerimi ol mektepte ılım bilim terbiye alacak çağlardan neyem için benim çaktım bu arada malumat onlardan sorayalar. Bu beni elbette kızıklandırıyor. Şunların sesini ben elbette her şu tarzda şu azatlığın üstüyle Türkmenistan Türkmenistan'ın prezidenti hormatlı Berdi Muhammed var ve Türkmenistan'ın Milli Kopsuluk Kulluğu'nun ministerliğine bunların bu edenli eden etkiliklerini getirmeyi isteyen. Çünkü getirmeyi bunun sebebi şundan var. Yani bu kuramalar doğrusuna ise velayetinkiler, etrankiler Aşkavat'tan uzak. Elbette bunlar hem merkezden uzak olan son hem de özlerinin eğilen vezifelerinden, özlerinin destekleri için ellerinden gelen rayetlere karşı ulanyanlıklarını ve çerkede kolay olduğumuzdan son eden etkiliklerini elbette aşkalar havalı değildir. Onların bilmesini ve duymalarını isteyen, bu neden ettiklerini aşkalardan hem de Erdi Muhammed'in özünün el koymasını isteyen.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Haberler Gündelgi programımız. Afganistan'da kaytadan dikildiş işlerinin köpsi Türk şirketler tarafından öne alınıp barlayar. Türk şirketlerinin işçilerinin ağlabası Türkmenlerdir. Afganistan'da işsizliğin artyanlığına karamazdan Türkmenler Türk şirketlerinde işlep kuvayı kazanca diyar. Şu baradaki röportaj bilen men Şaymırdan oğlum Radi sizi Kabul'dan tanıştırıyarın. Afganistan'da ençeme Türk şirketleri durlu proyektlerde işliyor. Altın Yıldız adlı şirketin iyisi Hacı Muhammed İsmail'in aitmağına göre
Türkler braha işe yokta. İkincem Afganistan'ın şu iş veriyon adamları umumen Türkiye'ye barıp görüp geliyorlar şu Türkiye'nin binalarını. Şu zatlarını görüp gelip ha şu Türklere versek becerip bilecek ekene şunlar incinyerin lihazından başka lihazından katı kovu işliyor ekene deyip şunun için şuna veriyorlar.
Türk şirketleri köplenç Türkmen yarışlarını işe kabul ediyor. Türklerin milletçiliğini Hacı Muhammed İsmail aittı. Şunun için olur Türkmenleri işe alıyor.
Türkmen oğlanlarına kovalya illa tambıl birbirine anlaşabiliyorlar. Birbirine kovu tanıyabiliyorlar. Ola var asas Türkler hiç vakit başka bir dile geplecek olup canını kıynap yören yoklar. Şu Türkmenler olsa şunun için hem onların hem diline anlaşıyor birek birine hem şu milliyetçilik var.
Kurban Nazar Türklerin Yüksel adlı şirketinde işliyor.
Yüksel şirkette işliyorsun, sahtımani, serekzazi. Bir 4 yıl beri şöyde işliyorsun. Türk şirketleri Uvanistan'da köp Türkmenlerin köprüğe şundan faydalanıp Türk şirketlerinde işliyorlar. Köp Türklerden hem hoş.
Türkmenler bilen Türklerin arasında dil kıyınçılığı kan yok. Olar birek birek bilen düşünüşüp bilyer. Türkmenler Türk dilini çalt uğranıyor deyip Kurban Nazar aitti.
Türk şirketleri Türkmenlere iş veriyor. Türkmenler hem Türklerin diline dili yakın. Türkmenler bile Türkler hemisi bir. Onun dışında da milliyeti yakşı görüp iş alıyorlar. Türkmenler onda işlep meslek öğreniyorlar. Hem bu sanikim tercümanı zaruret bulan yok Türkmenleri yanına alsa.
Kurban Nazar'ın aydışıca Türk şirketleri Türkmen işçilerine ayda pesinden $200 aylık töleyer.
Türk şirketleri işliyor Türkmenlere aylık veriyor. Kemi $200 ondan yukarı alıyor. 1500-2000 necelli alıyor adamlar bari içinde. Türkmenlerin iktisadı Türk şirketleri gelenden beri köp ilerledi. Bu taraftan işi yakşı, gün güzel anam yakşı.
NATO yararlarının düzümünde Türk eskerleri Afganistan'da kulluk ediyor.
Türk harbiyeleri hem Türkmenleri özlerine yakın bilip işe alyanlığını Sıracettin aitti.
Ben Türklerin tercümanlığını etiyorum şu harbi askeri bakışında. Türklerin Türkmenlere fikri var, bir düşüncesi var, Türkmenler özlemizinki deyip mehsası var. Şunun için bize şu varsan işe üçcük bunu soruyor. Sen kaysi milletten buluyorsun diyse, Türkmen diyse son köp ona izzet veriyor, ihtiram veriyor. Türkmen oğlanlar köp. %70'i Türkmen oğlan bulmalı. Onun başkası olsa Tacik tecrübelirak grup olurum alayo. Olmasa eğer sahal imkanı olsa Türkmenler alıyor olur.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.